Вітаю! В ефірі програма «Донбас». При мікрофоні Микола Мирний. Сьогодні я розповім вам про життя вимушених переселенців.
2 мая почалась війна, як кажуть. Люди гуляли, віддихали, от як у нас тут праздник був. Страшно вспоминати. Ну і почалось кожен день бомбежки, кожен день обстріли. Ну що ми, простий народ? Прятались, бігали. Хто мог, звісно, у кого свої машини, одразу з міста поїхали всі. Кто мог. Вот. Сначала вывозили детдома, там у нас два детдома. Ну, в общем, освобождали город детворы. Ну, а потом уже начали, подошла наша очередь стариков. Выезжать было очень тяжело.
Пенсіонерка Зоя Сталєва народилася в блокованому Ленінграді під час Другої світової війни. Та війна забрала її батьків, і жінка думала, що це буде остання війна в їх житті. Але життя цинічне. Інша війна застала її через багато років в українському Слов'янську.
Лично я видала мертвяков, повний город. Коли почалась кожен день бомбежка, кожен день ми пішли за водою, ходили, води не було, світу не було, телевізора не було, нічого у нас вже не було в місті. Ходили по канавам, в общем. У нас парк недалеко, канави. В канавах брали воду для питья, для еды. Ну і була бомбежка. И я как раз в это время набирала воду. Себе там, старушки, соседки, ну, канистры на коляске. Начался обстрел, вот эти бомбы начали лететь, осколочные снаряды. Ну и, конечно, мне попало в руку, но хорошо кость не задела. Он, видишь, до сих пор уже 4 месяца, и все. Вот это место, как стукну, так кровит, опять начинает кровить. А рядом мужчина набирал воду, его насмерть убило. Вот я-то упала, а он, видать, наклонялся там, ну, в канал черпаем, знаешь, как черпают воду. Вот. Ну, дождалась, когда это все кончится, там ребята сторожа выскочили, меня перевязали, скорую вызвали, а он уже мертвый. Добралась до дома, хорошо, там 200 метров от дома мы живем. Асфальт, на колясочке воду довезла. Ну, потом, конечно, людей все меньше, меньше, меньше в городе оставалось, потому что, ну, оставались такие немощные. Я возле морга жила, ну, считай, через дорогу, и морг у нас. Вот. Света же не было, считай, апрель, май, июнь уже. Света-то нет, а морг-то полный. Так прямо за моргом ковшом рыли вот эти ямы и людей складывали. Ну, мы смотрели, конечно, все. Чё ж, пока только началась бомбежка, начали обстрелы почему-то, школы. Больницы, детские дома начали обстреливать. А потом на наш район, мы считались, в центре живем, наши уже начали людей бомбить. Вот 3 раза у нас попадало почти в наш дом. Первый раз летела бомба 4:30 утра, они всегда бомбили или вечером. С 7 вечера до 10 вечера вот так бомбежка была. Мы уже знали в это время, уже документы при себе имели, все. И начиналось 4:30 всегда. Почти каждый день в одно время. Мы прятались в подвал одно время, бегали в кооперативный дом. Но там уж очень было не ухожено, все грязно. Сесть негде. Так мы на лестнице у себя в доме, в своей парадной. У нас металлические двери. Двери закрывали, а сами на лестницу расстилали свои драндуки и спали. Покуда бомбежка кончится, в квартиру поднимались. Только уснешь, начинается по новой бомбежка. Вот так мы и бегали туда-сюда, туда-сюда.
Нестерпне життя в Слов'янську змусило Зою Сталєву переїхати до міста Шостка Сумської області, де проживає її син разом з родиною.
Вистояла я 2000-ну очередь по списку, там записувались, отмічались.
А де ви отмічались?
В Славянській, там на автовокзалі отмічались ми, щоб очередь свою знати.
А кто это организовывал эту очередь?
Ну, наверное, высшие чины организовывали, потому что ж давали на день 3 маршрутки давали, чтобы вывозить людей. А что такое маршрутка? 25 человек и все. А у людей же багажи, у людей семьи едут. Это я одна ехала там, еще старики какие. А также люди бросали, все бросали. И худобу свою, и дома свои все бросали. Проезжали мы 3 поста еще, чтобы выехать из города. 3 поста было. Проверяли документы тщательно, особенно молодежь. Если сильно молодые ребятки вертали назад. Ну, их задерживали. Просто У кого документы отбрали, рвали, у кого вообще расстреливали, кого, в общем, народу погибло в это время очень много. Очень сильно нас проверяли. Ребят, я же говорю, молодых, останавливали, проверяли полностью. И мобилки у них даже проверяли. Вот, задерживали. Которые со мной, семья ехала, у них мальчику 18 лет. Они очень боялись, что его задержат. Ну, так как он с родителями ехал, отец, мать, племянник еще ехал 30-летний, их не тронули почему-то. Ну, с родителями. А если бы один, конечно, ехал, его бы загребли.
Нині в Україні, за даними інформаційного центру РНБО, проживає понад 238 тисяч вимушених переселенців. Переселенці з Криму розповіли громадському радіо, що їм вдалося без невеликих проблем знайти дах над головою і скористатись гостинністю людей на материковій Україні. Але чи легко зараз знайти прихисток новій хвилі переселенців, цього разу з Донбасу? За відповідями, громадське радіо відправляється в офіс волонтерської ініціативи «Восток СОС». Він, до речі, знаходиться неподалік Михайлівського собору, в якому вранці 30 листопада багато побитих беркутом активістів Євромайдану знайшли свій прихисток. В офісі волонтерів «Восток СОС» людно і шумно, тож я запитую волонтерку Юлію Красильникову в найближчому кафе, які проблеми зазнає волонтерська ініціатива при допомозі переселенцям.
Проблеми дуже різні. Мало підтримки від держави, дуже мало робиться державою, або якщо робиться, то дуже важко зрозуміти, де і що, бо дуже погана координація, дуже погано поширюється інформація. І, ну, іноді громадські ініціативи, вони хапаються за те, що вже робиться, що мало пробитися державою, і не знають просто, куди їм звертатися по допомогу. Дуже поширена проблема – це сприйняття громадських ініціатив як чогось, що там, ну, має певним чином функціонувати. Тобто люди вважають, що там будь-яка громадська ініціатива, якщо вони вже визвались, то вони мають робити все, знати все і всім допомагати, всіх рятувати. І просто дуже агресивно сприймається там, коли кажеш, що там наша організація цим не займається, чи там коли пояснюєш, що там не володіємо такою інформацією, або там намагаєшся відправити в якісь державні установи. Люди іноді реагують дуже агресивно. Дуже серйозна проблема – це коли державні органи направляють до нас. Це вже зовсім цікаво, коли вони кажуть про те, що от ми вам не можемо нічим допомогти, або у нас от є такі-такі погані варіанти, а от отам вам можуть допомогти і все там влаштувати, і дзвоніть їм з будь-якими питаннями. Трапляються такі випадки, коли люди дзвонять і кажуть, що їм там дали наші телефони або в МЧС, або ще в якомусь координаційному центрі державному. Там, де вони б мали отримати допомогу, їм кажуть, що їм допоможе громадськість, що держава цим не займається. І, ну, і це також серйозна проблема. Бо, ну, коли держава відправляє до громадськості, то зрозуміло, що вже або ти щось робиш, або, ну, вже ніхто нічим не допоможе. Це вже така, як остання інстанція, до якої звертаються люди. Маючи такий ресурс, який має держава, не налагодити реально робочі схеми, ну, це треба мати талант. Бо держава має там телебачення, має радіо, має купу там інших джерел поширення інформації, має там безкоштовні бігборди. Можна, ну, дуже ефективно можна доносити до людей, куди з яким питанням звертатись, де яку допомогу отримувати. Є можливість у держави друкувати та розповсюджувати серед, ну, серед якихось тематичних груп, серед верств населення певних, поширювати інформацію саме про їхні потреби. Там, наприклад, ті пенсіонери, які там звертаються там, в пенсійні фонди, там люди, які шукають роботу там, в центри зайнятості. Тобто там дуже зручно було би поширювати якусь ефективну інформацію, яка була б корисна саме цим людям. Цього зазвичай не робиться. І координації між собою немає. Вона справа наших чиновників – це посувати по колу з одного телефону на інший, на другий, на третій, і на п'ятий раз тебе посувають на перший телефон, і звідти все повторюється. І це працює навіть в такій ситуації, коли держава, не знаю, часто, може, не розуміє ситуацію, в якій опиняються люди. Коли у людини там нема два тижні телефонного зв'язку, тут пробивається з мережа, вона намагається кудись додзвонитись, десь щось попросити про допомогу, а їй починають давати якісь телефони, або не відповідають, або ще щось. Нам дуже важко зрозуміти, чому це все так погано працює. І, наприклад, там ті ж центри реєстрації. Тобто держава має купу адмінбудівель по усьому місту, при цьому розуміючи, що там переселенці мають реєструватися десь. Це люди з інших міст. Вони не знають там Києва або якогось іншого міста, куди вони виїжджають. При цьому в Києві центр знаходиться дуже далеко. І знайти його не місцевому мешканцю дуже важко. Важко туди доїхати, враховуючи, що люди можуть приїхати з речами, з дітьми. Вони мають шукати десь тут, їздити туди-сюди по місту, шукати, де це все знаходиться, щоб туди приїхати, там ще простояти цілий день в черзі. І при цьому реальної допомоги дуже часто не отримати взагалі. При цьому, я думаю, що державі не так важко було би там знайти якесь, або розділити там приміщення якось за темами, за напрямками, або зробити приміщення в центрі, куди б людям було легко звернутися. Розмістити про це інформацію там на вокзалі, щоб людина, виходячи з потягу, вона знала, куди їй приїхати, де їй там скільки метрів пройти, і там її вже зустрінуть і проконсультують. Цього всього не робиться, або робиться так, що краще не робилося.
Каже волонтерка громадської ініціативи «Восток СОС» Юлія Красильникова. І критикує владу за відсутність інформації щодо вільних місць для переселенців по регіонах України.
Якщо говорити про Київ, то в Києві немає місць поселення людей. І тому людина може поїхати туди, сподіваючись на те, що її одразу приймуть, десь поселять, там якісь дадуть гроші, а врешті-решт вона отримує довідку про те, що вона переселенець, і все. І кажуть, що в цьому регіоні нічого немає, ось телефони там такого регіону і такого, їдьте туди і там щось шукайте. І, тобто це витрачання часу, це витрачання людської енергії. Тобто люди втомлені, люди в стресі, з дітьми, з речами, розгублені, їм нема де ночувати, і вони не знають, куди їм подітися. І коли вони приходять, їм просто кажуть, що тут ми нічим вам не можемо допомогти, а там поїдьте в Івано-Франківськ, наприклад. От прямо зараз збирайте речі і їдьте, а там, може, вам допоможуть. А може, не допоможуть, бо людина вже не знає, чи на що їй там розраховувати, чи не буде там такої самої ситуації.
Бо вона не може зателефонувати, наприклад, в Сумську область, так, і дізнатися, чи є там місця?
Звісно, може, але питання в тому, що людина виїжджає, зараз найлегше там, куди можна виїхати, там в Київ, в Харків. І людина вже на місці починає там вже думати, що далі. Бо коли у тебе там над головою літають міни, ти, мабуть, не думаєш, де ти будеш жити, чи є куди тобі їхати. У тебе мета виїхати, там вивезти дітей живими, здоровими кудись на безпечну територію. І вже коли люди виїжджають, вони розуміють, що в тому місці, в якому вони опинились, їм нема куди подітися. Тобто їм треба далі вже кудись. Нема, наприклад, в Києві там нормального місця, де люди могли б якийсь час побути, хоча б там одну ніч, коли вони виїхали, щоб наступного дня вже думати, куди їм їхати далі. Там в Харкові цим проблеми, бо дуже багато переселенців. І тут багато в чому допомагають громадські ініціативи, бо без них там в Харкові, наприклад, працює волонтерська група на вокзалі. Станція Харків. При цьому там на вокзалі нема, принаймні, я не бачила ніяких державних консультаційних центрів. Хоча це пункт такий, куди виїжджають, перш за все виїжджають зараз з Луганської області. Найближче за все туди і частіше за все ходить транспорт. І люди, перше, що спадає на думку, їхати туди, є можливість хоч якось добратися. І чому би там не зробити якусь таку серйозну державну базу, де б можна було або розміщувати людей, або хоча б їх якісно консультувати, куди вони з цього вокзалу прямо зараз можуть поїхати, щоб там вже якось розміститись.
Нагадаю, це програма «Донбас» в студії Микола Мирний. І сьогодні ми говоримо про проблеми вимушених переселенців із зони бойових дій. Вимушені переселенці щинили підвищений попит на нерухомість у Києві. За даними консалтингової компанії SV Development, ще в червні, якраз після довготривалого падіння продаж нових квартир у столиці виріс на 12%. А вторинний ринок піднявся на чверть у порівнянні з травнем цього року. Однак із орендою житла у Києві значні проблеми. Юлія Красильникова каже, що через мову ворожнечі кияни не готові здавати квартири навіть тим переселенцям з Донбасу, хто готовий платити за житло ринкову ціну.
Люди, які виїжджають і хочуть просто нормально облаштуватися своїми силами, не особо там не потребуючи якоїсь особливої допомоги, вони не можуть банально зняти житло платне. Я сьогодні, наприклад, обдзвонюю ріелторів, шукаю там для знайомих квартиру, і просто люди вже виїжджають в те місто, в якому ріелтор обіцяє їм знайти якийсь варіант. Тобто це не вони вже не обирають місто, яке їм там зручне або подобається, або ще щось, а обирають те місто, в якому ріелтор, в принципі, погоджується працювати з переселенцями. Дуже багато негативу, люди відмовляються здавати житло з переселенцями з Донбасу.
Чому вони відмовляються? З чим це пов'язано?
Дуже багато. Це інформаційна пропаганда, це дуже успішна інформаційна війна, яку ми знову ж таки програємо. Дуже багато якихось страшилок про біженців, яких не було і не існувало, які там розкрадають квартири, в які їх пускають, там ледве не їдять господарів. І люди в це вірять, а потім вони хочуть дуже часто, така буває проблема, не хочуть приймати чоловіків. Якщо чоловік там виїжджає зі своєю родиною, дуже поширена позиція, що він має йти воювати, а чому він сюди приїхав, хай лишає жінку з дітьми і їде назад там захищати свою землю.
Військкомати не всіх чоловіків приймають зараз до Національної гвардії. Але для переселенця із Луганська, юриста за другою освітою Сергія Мельничука, це не проблема. Як тільки він у червні переїхав до Києва, замість того, аби шукати роботу, він почав шукати можливості піти добровольцем на фронт.
Я поки що як роботи не шукав, бо я одразу звернувся до військової частини, написав заяву про вступ до Національної гвардії, пройшов військову медичну комісію, і це 27-го червня я написав заяву і пройшов військову медичну комісію, це десь на початку липня. Чекав, поки нема ніяких повідомлень про. Теж хочу їздив у Вінницю, ще на Західну Україну пройти вишкіл, домовився про те, щоб пройти військовий вишкіл. Мої прагнення зараз спрямовані на визволення Луганська і взагалі Донбасу. Я не шукаю роботи тут, щоб тут якось облаштовувати своє життя тут. Зараз головна проблема – звільнення України від колабораціоністів і російських найманців.
Волонтерка «Восток СОС» із Луганська Юлія Красильникова обурюється мовою ворожнечі серед суспільства і журналістами, які поширюють неперевірену інформацію.
Дуже багато людей насправді там на сході зараз воюють, і їхні родини мають виїжджати. Вони виїжджають і отримують лише негатив, несприйняття, і доказувати їм там. У них немає бажання, сил щось там доказувати, розповідати. Дуже широко розходяться якісь негативні історії, які там потім проводяться розслідування, і виявляється, що половини з них насправді і не було, а половина була не така страшна, як це все описано. Якийсь відомий блогер поширив фото з коментарем, що тут, не питаючись мого дозволу, жила родина зі Слов'янська, і вони там зайшли, не питаючись, в мій дім, там щось місяць прожили і винесли все, що можна, а отут ще лишили купи мусору. І там якийсь незрозумілий будинок, якісь фото. І це дуже широко було розтиражовано. Тобто люди роблять перепости, десь це гуляє по соціальних мережах, це все сприймається серйозно. Хоча, ну, насправді, читаючи цю історію, розумієш, ну, що там нуль живої історії, нуль фактажу, і хто ця людина, яка написала, що це за дім, взагалі, ну, нічого. Жоден кореспондент, я думаю, що не поїхав в той дім і не зняв, що там, чи взагалі він існує, чи хто ця людина, чи як туди потрапили ті люди, якщо вони не питалися дозволу.
А тепер ми відправляємось до Львова. Сюди приїхала з Донецька перекладачка англійської мови Яна Кравченко, яка брала активну участь у проукраїнських акціях протестів. Яна – ще один свідок наслідків мови ворожнечі в Україні.
Так, я приймала участь, я була на кожному проукраїнському мітингу. І це було небезпечно для здоров'я і навіть для життя. Але все одно хотілося якось висловити свою позицію. Ми виходили. Але, на жаль, це... Ну...
Вам от особисто погрожували?
Що вони робили? Вони шукали фото активістів з мітингів. І вони розташовували ці фото в своїх групах. Тобто розшукуємо активістів, як то, хтось що знає, надайте нам інформацію. Тобто і деяких людей вже знаходили, знали їх адресу, ходили там по квартирах, шукали. Тобто це вже було, або там могли там майно якесь там щось зробити. Страшно було просто ходити по вулиці, а в мене багато знайомих, які мені знають, і які протилежних поглядів зовсім, то я вже просто боялася. Основна проблема – це знайти житло, бо багато власників квартир не хочуть мати справу з переселенцями зі Сходу. Вони не зважають на твої дії, на твої погляди, вони просто не хочуть з тобою мати справу. І вони це обговорюють ще до початку. Тобто ти телефонуєш, вони спрашують зі Сходу, так, звиняйте, ми не можемо. Це основна проблема. Але добрі люди мені все ж таки попалися і допомогли мені з роботою, допомогли мені з тимчасовим житлом. Зараз от шукаю квартиру все ж таки. Сподіваюся, що все буде добре. Багато існує історій, як переселенці себе нічемно поводять. І, можливо, власники не хочуть якихось проблем мати. Я навіть не знаю, з чим це пов'язано. Ну, мабуть, з цим, що можуть там не заплатити за це проживання, сказати, що нам немає куди йти, немає куди їхати. Тобто власники, думаю, просто не хочуть проблем мати. Ну і так, багато людей, навіть таких, які підтримують там ДНР і все інше, вони сюди їдуть. Я навіть не знаю, що вони тут шукають, чого вони тут очікують. Але з таких от людей ми... патріоти, я так можу сказати, також не можемо знайти собі житла. Вже не хочуть допомагати нікому. Спочатку це ще було, знайомі є, які раніше поїхали, там ще весною. Вони знайшли собі нормальне житло, зараз це вже трохи по-іншому. Студентський гуртожиток. І літом я там ще могла знаходитись, зараз вже там повернули студенти. І ну, вони мені так не кажуть, що все, вже виїжджає, але вже так я розумію, що бажано, щоб я вже як можна швидше поїхала, бо там студенти вже живуть. Тому я дуже активно шукаю квартиру. І ну, ще дуже важко знайти, мабуть, пов'язано з тим, що зараз восени багато студентів також шукають собі квартири. Ось я почала десь, ну, такі активні пошуки десь 3 тижні тому. А це якраз співпало з тим, що студенти шукали собі також житло. Ну, так.
Житло недоступне не лише в Києві чи Львові, навіть на півночі України. Зараз я у місті Шостка Сумської області. У місті зареєстровано 345 вимушених переселенців. Ми зустрічаємось із заклопотаним радником міського голови Вірою Літкевич. Вона щойно зустріла родину переселенців зі Сходу. Віра каже, що найбільша проблема міста – це відсутність житла для переселенців. 90% мешканців Сходу їдуть до рідних або друзів у Шостці.
Які основні проблеми у наших переселенців? Перша проблема – це перевод сюди пенсії. З ними працює пенсійний фонд. Иногда это получается достаточно быстро, иногда довольно долго. Вот. Люди ждут когда они смогут здесь уже получать пенсию.
А в каких выпадках это долго тривало?
Долго, когда очень большие разрешения в тех населенных пунктах, из которых они приехали. Когда там ничего не работает. Есть люди, которые приезжают, им нужно оформлять пенсию. Вот им уже подошел пенсионный срок, допустим, а у них нет всего пакета документов. Получить недостающие документы из тех зон тоже бывает достаточно трудно. Особенно это касается, вот, например, пенсия по инвалидности. Нужно справку МСЭК, а там МСЭК уже не работает. Наш пенсионный фонд не может без этой, без подлинника этой справки начать оформление пенсии. В общем, с ними также работает фонд занятости, если это трудоспособные люди, которые приехали сюда тоже, имея соответствующий пакет документов, то служба занятости берет их на свой учет и помогает в трудоустройстве, хотя у нас проблема трудоустройства в городе собственная довольно значительная. Мы обеспечиваем школой и детским садиком всех. А жильем у нас очень тяжело. Те возможности наших общежитий, которые у нас оказались, мы заполнили сразу же. Просим ведомственные гостиницы, тоже заполнили. В основном, конечно, нам помогают родственники, которые держат людей у себя до последнего.
Дійти до помешкання Зої Сталєвої зі Слов'янська можна через довгий коридор одного із шосткинських гуртожитків. Коридор не освітлений, стіни підпирають старі меблі, дошки з них – відра. Пані Сталєва випросила цю маленьку гарну освітлену кімнатку у міській раді, бо в її сина в квартирі дуже мало місця.
Куди ж там 6 чоловік, де я ще сідьма, дві старухи, і, вважайте, син, невестка, дочка, зять, правнук, ще мать, і я ще сідьма. Куди? Ну, далі мені, правда, в горосполкомі далі, ця кімнатка була дуже... В страшном состоянии. Как говорится, сарай был. Это ты смотришь так красиво, да? А ты бы пришел тогда, когда меня из горосполкома привели сюда. Он открыл этот чергин или как, дверь и закрыл. А я ей говорю, дайте мне хоть посмотреть, что вы мне даете. А он, ой. Я говорю, ну откройте, ради бога. Он открыл. Тут этот диван был вот такого цвета стоял, вот здесь вот, грязное, черное, все стены черные. Все было в таком состоянии ужасном, что вонь была. Все, тут же старушка, говорят, жила такая больная. И вот, тут было страшно. Значит, я согласилась, говорю, я согласна на этот угол. Я говорю, пока еще руки-ноги есть, пока еще здоровье чуть-чуть дает Бог. И я сама вот своими силами все отремонтировала, нанимала, все сама делала. Ну, в смысле, ребят нанимала. Вот, все мне сделали, привели в порядок. Я только красила сама стены, а белила мне девочка тут. Ну, нанимала все, как говорится.
У вас были свои сбережения, да?
Да, я на старости. Как, сынок, все же на старость берегут. Хоть и, как говорится, пенсии малы, но... Все равно ж копеечку всегда в чулок, старики в чулок всегда ложат. Вот за эту копеечку я и это, с горосполкома я ни копейки не взяла, не попросила ничего. Вот я только удивляюсь, что почему, ну вот завтра пойду к Юрию Николаевичу, обещали ж выдать мне ордер на квартиру-то и прописать меня. Вот до сих пор еще прописки нет. Да, тут прописать меня. Ну я ж там выписалась. У меня же там квартира-то разбомблена, жить-то мне нет, да? У меня полквартиры, вот, да, вот половина квартиры разбомблена, вот здесь вот в закуточке целая. Как жить? Балкон висит, окон нету, в кухне все разбито, стена в ванную разбита, это, трубы побитые все. Я хотела пустить людей, договорилась, чтобы хоть где-то, хоть, как говорится, не под дождем. И то, ключи вернули, позвонили мне вчера, что ключи вернули, жить невозможно. Воды нету, все ж холод гуляет. Вот представь, окна нету, балкон висит. Как вот? Так я уже попросила, говорю, там, ребят, говорю, забейте мне хоть дверь на всякий случай, да покрепче, чтобы я нечаянно не выскочила на балкон. Мы ж как, по, ну, стирайся, убирайся на балкон. Так вот они там забили сейчас. Ну, а вот буду звонить, чтобы хоть одеялами там или чем забили окна, потому что сказали, никак, еще ничего не делают. потому что сейчас школы там ремонтируют, больницы ремонтируют. Лестницу пообещали хоть фанерами там забить. Лестничная площадка ж вся без окон стоит. Ну, такие дела. Вот я тут и живу. Спокойно, мирно. Дай Бог здоровья всем. Начальству, что помогли, хоть дали мне эту комнатку. Я очень-очень им благодарна.
Завідувач сектору житлово-комунального господарства та будівництва Шосткинської райдержадміністрації Валентина Радюк опікується переселенцями у Шосткинському районі. Валентина каже, що мешканці Сходу намагаються поселитися у містах. І зрозуміло чому. Бо у селах немає роботи, яка б їх забезпечувала.
Села не дуже хочуть їхати. Ну, знаєте, як в село приїхати? Добре, ну щось там десь розміститься, а працювати? В селі роботи менше, самі розумієте. В Києві легше знайти роботу, чим в Шостці. А в Шостці легше, чим в Шосткинському районі, чим в селі. Одне діло поселити їх. Поселити, знаєте, як у нас є дві школи, які призупинили діяльність. Це сільські школи в селах, де, ну, як кімнати ж невеликі, можна там сім'ю розмістити. Ці школи опалюються травами, там, тобто котли. Розмістити – це одне. Там є якісь харчоблоки, тобто їсти можна. А забезпечити. Люди деякі приїжджають, у них немає засобів, от, ну, якщо отак приїхали, не до родичів. Поки переоформиться пенсія, якісь соціальні виплати, якщо в центрі зайнятості стояли. Але на це все потрібен час. Ці кошти знайдуть свого хазяїна. Але цей перший період, ну, поки що тільки на, так сказати, те, що люди допоможуть. Немає такого. Дійсно, ти звідти приїхала, ти тут оселилася, тимчасово зареєструвалася, і тобі якусь зразу допомогу. Такого немає. У нас якби вноситься, планується внести зміни там до програми соціального забезпечення, соціального розвитку. Будуть якісь кошти, от матеріальна якась допомога буде цим людям, якщо вони зареєструвалися в районі. То якісь кошти їм по їх заяві, якщо от іменно комусь треба.
Проблемність свого забезпечення дуже добре відчуває Олена із Горлівки. Вона оселилась у селищі Вороніж, що за 9 кілометрів від Шостки. Мама двох дітей, яка у Горлівці працювала кочегаром, не може дозволити їхати в сусіднє місто працювати на котельні, бо квиток тільки в одну сторону коштує 5 гривень.
Зараз такі проблеми, як почалась осінь. Не хватает одежды детской, не хватает школьных принадлежностей, потому что что смогли купили, в школу детей кое-как собрали с мужем. Ну теперь не хватает канцелярских товаров в школе, не хватает альбомов, там всего такого. Поэтому это все с родителей надо приносить. И каждый день что-нибудь нужно покупать. Вот. На это надо деньги. Я стою на бирже, вот, работы у меня нет, ну, муж работает, но работает как бы неофициально, так, то есть строителем работает. Вот. По образованию я техник-технолог автомобильного производства, но работаю всю жизнь оператором котельной, так получилось.
Ну, а вам что-то там предлагают на бирже?
Ну, предлагают, да, но пока меня не устраивает, потому что далеко ездить. Я хочу поближе найти.
То есть работу. Воронеже, да?
Да, в Воронеже желательно, чтобы в котельной. Вот, потому что вдруг что, если закончатся военные действия в Донецкой области, мы поедем обратно. Поэтому хотелось бы поближе устроиться, чтобы не тратить много денег на дорогу, так как в Шостку дорого ездить. Так що живемо і радуємося житті, живемо і радуємося мирним і теплим дням, так як слухаємо новини, переживаємо за людей, другий раз і поплачеш. Думаю, слава Богу, у тебе все ще в порядку. Так що так.
А що у вас зараз на душі? Запитую я у радниці Шосткинського міського голови Віри Літкевич. У неї на очах з'являються сльози.
Я би хотіла сказати, що такого більше у нас ніколи не було. Каждый день видеть людское горе, вот действительно людское горе, это очень тяжело. Очень тяжело. А это горе каждый день, с утра до вечера. Горе. Просто людское, неприкрытое, совершенно искреннее горе. И люди вот, находятся просто ну, в отчаянии. И мы вместе с ними. Я, например, вместе с ними дохожу до отчаяния.
Микола Мирний, програма «Донбас» для громадського радіо. Слухайте, думайте.